Sa'y vaqtida makruh bo'lgan ishlar.
Sa'yning sunnatlaridan birini uzrsiz tark etish makruhdir. Sa'yda quyidagi 7 amal makruh bo'ladi. 1. Sa'yda uzrsiz ulovga minish makruhi tahrimidir. Bu bilan jonliq so'yish vojib bo'ladi. 2. Tavofdan keyin sa'y vaqtini uzrsiz uzoq cho'zib yuborish makruhi tanzihiy bo'ladi. 3. Sa'yning shavtlari orasida ketma-ketlikni uzrsiz uzoq cho'zib yuborish. 4. Safo va Marva tepaligiga ko'tarilmaslik. 5. Ikki yashil chiziq orasida erkaklar tez yurishni tark etishi. 6. Satra avratni tark etish. Satra avratni tark etish harom, lekin sa'yda satra avratni tark etish bilan biror narsa vojib bo'lmaydi. 7. Zikr va duolarga xalal beradigan savdo-sotiq va behuda so'zlar bilan mashg'ul bo'lish.